Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Adətən ölkələrdə korrupsiyaya qiymət verən Transparency International təşkilatı bu dəfə dünyanın böyük şirkətlərinin nə qədər şəffaf olmasını, yəni öz maliyyə hesabatlarında nə qədər cəmiyyət açıq olmasını, korrupsiya ilə nə qədər mübarizə aparmasını, eləcə də bu şəffaflığın işlədikləri ölkədə nə qədər asılı olmamasını göstərən hesabat yayıb. Sonuncu ilə bağlı qeyd eləyək ki, böyük şirkətin işlədiyi ölkənin özündə şəffaflıq olmayanda, böyük şirkətlər də həmin ölkədə öz işlərində şəffaflığa əhəmiyyət vermirlər. Nigeriyada məsələn Statoil'un şəffaflığı 50%-dirsə, Total neft şirkətinin cəmi 20%-dir. Azərbaycan üçün yeni hesabatda əlamətdar və əhəmiyyətli odur ki, Azərbaycan neftinə cəlb olunan Statoil böyük şirkətlərin şəffaflığı siyasında birincidir. O 10 ballıq qiymətləndirmədə 8.3 bal yığıb. BP dünyada 9-cudur, BP 6.6 bal yığır. Axırıncı yerlərdə Gazprom-dur, Çinin 2 bankıdır. Ancaq bu təkcə Rusiya və Çinlə bağlı olan məsələ deyil. Dünyada şəffaflıqda axırıncı yerdə olanlar arasında Honda və Toyota kimi məşhur Yaponiya şirkətləri var. İnternet satış nəhəngi Amazon da axırlardadır. Hesabat 105 şirkətə əhatə eləyir. Bu 105 şirkətin ümumi bazar qiyməti 11 trilyon dollardır. Onlar 200 ölkədə işləyirlər. Hesabatla və Azərbaycanda işləyən nəhəng şirkətlərdə şəffaflığın vəziyyətindən Durna Səfərinin reportajı.
Banklar və sığortacılar öz əməliyyatlarında şəffaflığı artırmaq baxımından əhəmiyyətli dərəcədə uğursuz olublar, maliyyə böhranında və bu sektorda islahatlarda siyasi rollarına baxmayaraq. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı bunu iddia edir. Korrupsiya ilə mübarizə qrupu olan Beynəlxalq Şəffaflıq ümumi vəsaitləri 11 trilyon dollar həcmində olan 105 aparıcı şirkətə qiymət verib. Təşkilat kampaniyaların korrupsiyaya qarşı mübarizə sistemləri, daxili strukturları və təqdim edilmiş maliyyə xarakterli məlumatlarını çözərək 0-10 balla qiymətləndirib. Beynəlxalq Şəffaflıq belə bir tədqiqatı sonuncu dəfə 2008-ci ildə aparıb. O vaxtdan bəri ümumi vəziyyət yaxşılaşsa da, analiz edilmiş firmalardan 24-ü qeyri-şəffaf strukturlarla əlaqələrinə görə orta hesabla ancaq 4.2 bal alıblar. Bank sektorunda ən pis göstəricini Çin bankı nümayiş etdirib, 1.1 bal almaqla ən axırıncı yerdədir. Aşağı yerlərdə qərb şirkətlərdə qərarlaşır. Bununla belə yaxşı qiymət alanlardan HSBC-ni alyansa göstərmək olar. Hesabatda narahatlıqla bildirilir ki, şəffaflığın olmaması kampaniyaların nə qədər gəlir əldə etdiyini və vergi ödədiyini deməyə çətinlik yaradır. Beynəlxalq Şəffaflıq əlavə edir ki, kampaniyaların yarısı siyasi kampaniyalarda maliyyə qoyuluşu ilə bağlı informasiyaları qapalı saxlayırlar. Norveçin enerji şirkəti Statoil fəaliyyət göstərdiyi 37 ölkədə öz törəmə şirkətləri ödədiyi vergi və əldə etdiyi mənfəət haqqında geniş informasiyaları açıqlaması sayəsində bu reyting cədvəlinə 8.3 balla başçılıq edir. Qlobal mədən korporasiyaları Rio Tinto və BHP Billiton müvafiq olaraq 2-ci və 3-cü yerlərə paylaşırlar. Azərbaycanda neft sektorunda əməliyyat aparan BP şirkəti də top 10-a düşə bilib. Maliyyə sektoru xaricində şəffaflığı mənfi qiymətləndirilən şirkətlərdən biri də Honda-dır. Aşağıdan 2-ci yer. Rusiyanın Gazprom şirkəti və Amazon 2.8 bal, Google 2.9, Apple isə 3.2 balla dəyərləndirilib. Hesabatda qeyd olunur ki, bəzən şirkətin qeydiyyatdan keçdiyi ölkə ilə fəaliyyət göstərdiyi ölkə eynidir, bəzən isə fərqli ola bilər. Britaniyanın Virgin adalarında, Cayman adalarında yaradılıb qeydiyyatdan keçən şirkətlərin fəaliyyət göstərdiyi ölkələr arasında Azərbaycanın da adı var. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevin fikrincə bu cür hesabatlar heç də vəziyyəti dolğun təsvir etmir.
Zaman zaman diqqət yetirilsə bu cür neft şirkətlərinin ayrı-ayrı ölkələrdəki fəaliyyəti zamanı ortaya çıxan negatif hallar da kommersiya sirri adlanaraq qapalı saxlanılan informasiyalarla bağlı olur və yaxud həmin şirkətlərin özləri, belə deyək ki, müəyyən o razılaşma çərçivəsində hansı ölkələrdəki fəaliyyəti haqqında bu və ya digər zərurlu informasiyanı qapalı saxlamağa meyilli olurlar. Çünki bu bir çox hallarda həmin ölkələrdə korrupsiyanın mühit mövcud olduğundan həmin şirkətlərin qeyri qanuni ödənişlər həyata keçməyə məcbur olmasıyla bağlı olur.
Azər Mehdiyev reytingdə yüksək yer tutan şirkətlərin Azərbaycandakı fəaliyyətindən də danışıb.
Bu şirkətlər Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin təşəbbüslərində, məsələn bu şirkətlərin bir hissəsi həqiqətən də onlara göndərilən ünvanlanan sorğuları cavablandırır. Elə həmin adını çəkdiyimiz şirkətlər Azərbaycanda mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünü üzvlərdilər. Onlar bu təşəbbüs çərçivəsində hesabat verirlər hökuməti ödəmələr haqqında. Lakin bu şirkətlərin böyük əksəriyyəti BP-sinə olmaqla fərdi hesabatlıqdan imtina edirlər. Çünki bu fərdi hesabatlıq tələbi Azərbaycan hökumət tərəfindən qoyulmalıdır. Bu hökumət tərəfindən nə qədər bu şirkətlərə qarşı bir tələb olarsa, bir baskı olarsa təbii ki, onların şəffaflığının artırılması bir o qədər çox ola bilər.
Ekspert hesab edir ki, dünyanın iri korporasiyalarının Azərbaycandakı fəaliyyətinin şəffaf olması üçün hökumət tələblər qoymalıdır. O əlavə edir ki, Azərbaycanın öz dövlət şirkətləri şəffaflıq tələbinə əməl etmədiklərinə görə digər ölkələrdən də bunu istəyə bilmirlər. Beynəlxalq şəffaflıq bu hesabatı yaymaqla yanaşı ixrac subsidiyaları axtaran və dövlət sifarişlərini yerinə yetirən şirkətlərin üzərinə şəffaflığı öhdəlik kimi qoymaq üçün hökumətlərə müraciət edir. Təşkilatın investorlara müraciətində isə bildirilir ki, şəffaflığı bir etik təcrübə və risklərin sağlam idarə edilməsi kimi şirkətlərdən tələb etsinlər.
Transparency International'ın yeni hesabatından Durna Səfərli danışdı. Qlobal iqtisadiyyatdan hər bir adamın gündəlik həyatda üzləşdiyi iqtisadiyyata keçək. Bu il meyvə boldur, regionlarda meyvənin kilosu 5-10 qəpiyədir. Bu qiymətə də sata bilmirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Regionda konkret meyvənin qiymətlərinlə götürsə, məsələn, ərik 10 qəpiyədir, alan yoxdur. Bakıda qiymətlər azı 2-3, 5, 10 dəfə yuxarıdır. Bu hələ xırda miqdarda satılana aiddir. 20 kiloqramlıq badımcan bağlaması regionlarda 2 manatadır. 40 kiloluq pomidor da 2 manata. Pomidorun kilosu 5 qəpiyə düşür. Kəndli isə deyir ki, bu qiymətə heç məhsulu yığmağa dəyməz. Deyə bilərlər ki, bəs gətirib Bakıda niyə satmırlar? Kəbiran Dilavərli bir neçə bölgənin fermerlərinlə danışıb.
İnternetə baxın da, orada kartof üçün roza da deyib ağlayırlar. Bu günləri bazarda qoymuşlar, kartof üçün roza da deyib ağlayırlar.
Masallı rayonunun Təklə kəndinin sakini Səmədağı Həmidov deyir ki, indi cənub rayonlarında həmin video görüntü populyardır. Video görüntüdə kartofunu sahədən yığa bilməyən kəndli öz gününə ödəyə bilmədiyi krediti görə mərsəyə deyib ağlayır. Səmədağı Həmidov deyir ki, indi cənub rayonlarında kəndlilərin çoxunun günü ağlamalıdır. Millərlə ton kartof sahələrində yığılmamış qalıb.
Bu günləri kartofun kiloqramı sahədə alırlar 60 manata tonu, yana 6 qəpiyə. Heç cür onu çıxardır, satmaq sərf eləmir. Çünki onu at vasitəsi ilə primitiv üsulla belə çıxardırlar. Sonra fəhlələr yığır. Fəhlədə yazdır gərək bir gününə 10 manata alsın bu işçidə, bu zülümdə. İşiyə gətirəndə bunun 40 manatın maşın kirəsi verəndə, 20 manatın fəhlə pulu verəndə, 10 manatın ata verəndə sənə heç nə qalmır.
Masalının Həsənlik kəndinin sakini Ələsgər Hüseynov isə üzləşdikləri problemləri belə təsvir edir.
Mən özüm sahəyə gedirəm maşınla, gətirəm öz heyvanıma verirəm. Heyvana verirəm ondan sər. 40 kiloluq yeşik var, pomidor yeşik. Onun birini harısa manat yarıma verirlər. Bazımızda meşoğu 1 manat yarıma gedir. O da bu yaşayış deyil. Bu elə bil ki, pulların verirlər, məhsul alı, tohum alırlar, səbirlər, nəsə götürəcəklər. Axırda heç nə, məsələn, çox adam infarkt keçirir.
Sabirabad rayonunun Muğan Gəncəli kəndinin sakini Nail Nağıyev isə neçə illərdir qarpız əkir. Deyir, kənd təsərrüfatı sayəsində vəziyyət ildən ilə dözülməz olur.
Bax, qarpızı 8 kilo satır. Onun manasını çıxandı, ona heç nə qalmır. Günləri bazara gəlmişdi, indi əsəyətdə pomidor xiyar var. Heç vaxtı o xiyarı alan olmadı. Bakıya gəlmək, mənə laf baxıma çəkirlər. Gəlsəm də orada mən orada yer də tapa bilmərəm. Çünki o səhəb orada kim bıraxır bazara gedirlər? Qoçular durub yolda onu.
İqtisad Tədqiqatları Mərkəzinin aqrar siyasət üzrə eksperti Vahid Məhərrəmov deyir ki, kəndlilərin əsas problemləri bazarlardakı monopoliya ilə bağlıdır.
Bugün fermerlərin bazara çıxışı yoxdur. Bazarlarda bu işlə məşğul olan alverçilərdir. İkincisi, istehlak tələbinin nə qədər olduğu barədə fermerlərin məlumatı yox. Kənd təsərrüfatı nazirliyi, hökumət çalışmalıdır ki, fermerləri məlumatlandırsın, həm də ixrac qabiliyyətli olmalıdır. Məhsulun məhsuldarlığı yüksək olmalıdır. Onun maya dəyəri aşağı olmalıdır. Yaxşı qablaşdırılmalıdır. Keyfiyyət göstəriciləri yüksək olmalıdır ki, o yaxın ölkələrə ixrac edib, yaxşı qiymətə satıb yenə gəlir əldə edə bilsinlər.
Kənd təsərrüfatı nazirliyinin baş idarə rəisi Sabir Vəliyev isə deyir ki, kəndlilərin problemləri məsələləri onlara yaxşı tanışdı. Ona görə də hökumətə rayonlarda tədarük məntəqələrinin yaradılması ilə bağlı təkliflər veriblər.
İstehsalçı o satış problemi ilə üzləşməməlidir. Bakıda, yollarda, yol polisi, nəqliyyat nazirliyi, bunu hamımız gözümüzdən görürük də. Biz deyirik ki, rayonlarda dəmir yoluna yaxın bir neçə yerdə tədarük bazaları, soyuducu anbarlarla bir yerdə. Biz əgər o bazaları yaratsaq, o istehsalçıların istehsalının vaxtında müqaviləsini bağlayacaq o ölkələrlə, məhsulunu alacaq, ondan yığacaq anbarlara, vaqonlarla göndərəcək çıxıb. Bəxud Bakıya maşınlar var, 10 tonluq. Onunla hansı rayondan deyirsən, o maşınlarla daşıyıb gətirib Bakıya, öz müqavilə bağlı marketlər var. Oralara tökəcək xaricdə olan kimi.
Sabir Vəliyev deyir ki, 2 ildir hökumətə bu təkliflər verilib, hazırda müzakirələr gedir. Masalının Həsənlik kəndindən Ələsgər Hüseynov isə deyir ki, anbarların yarılacağı barədə eşidib, amma
dövlət nümayəndələri deyirlər ki, bizə gələcəkdə anbar olacaq. Anbara imkanlı sahibkarlar malın vurur, pulun verir. Bir dəfə, bir həftə ərzində 200 kilo, 500 kilo pomidor dərsə, o anbarı necə verirsiniz? Kirayə pulu demir o.
Kəbiran Dilavərlinin reportajını dinlədiniz. Günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Kəndli meyvə tərəvəzini niyə Bakıda gətirib sata bilmir? Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də bu sualı yerləşdirmişik və 3 variantı cavab variantı təklif olunurdu. Azərbaycan kəndlisi tənbəldir, yolda duranlardan qorxur, benzin, yol, xərcləri, bazardakı dırnaq arası qayda qanun sərf eləmir. Yolda duranlardan qorxur, bu cavaba 3 nəfər səs verib, benzin yol xərcləri bazardakı qayda qanun sərf eləmir, 13 nəfər də bu cavaba səs verir. SMS-lə gələn cavabı oxumaq istəyirəm. Hər il bu neqativ barəsində danışılır, xeyir isə yoxdur, hətta iqtidar yarmarkada elədi, yenə alverçiyə pul azlıq etdi. Bunun bir yolu var, soyuducuları çoxaltmaq, yanında topdan satış və orta emal zavodu. Bu mexanizm stabilizator rolunu oynayaraq alverçinin belini sındırar, məncə. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız insan haqları haqda reportajla davam edir. Azərbaycanda insan haqları pozuntuları nədən yaranır? O cümlədən yəqin ki, cəzasızlıqdan. Amerikanın Dövlət Departamentinin may ayında çıxan bu ilki insan haqları hesabatında deyilirdi, stat. Avqustun 28-də söhbət keçən ildən gedir. Turac Zeynalov Naxçıvanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında vəfat etdi. Nazirlik əvvəlcə onun dəri xərçəngi nəticəsində öldüyünü dedi və bildirdi ki, sinəsində, kürəyində və qarnındakı döyülmə izləri radiasiya müalicəsinin nəticəsində yaranıb. QT-lər bu iddiaları əsassız adlandırdılar. Zeynalovun cəsədi kamera ilə çəkilib və yas mərasimində göstərilib. İnternetdə yerləşdirilən bu videoda döyülmə izləri aşkar görünür. Statın sonu. Bu stat Amerikanın Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatındandır. İndi isə mərhum Turac Zeynalovun həyat yoldaşı tamam əksini deyir. Məsələnin böyüdüyünü görüb mərhumun yaxınlarına təzyiq meyllilər, Şahnaz bəylər qızı bu məsələləri araşdırır.
Ötən ilin avqustunda Naxçıvan Muxtar Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində məmmalı şəkildə ölən Turac Zeynalovun həyat yoldaşı Günnar Ağayevanın internetdə video çıxışı yayılıb. Bir qədər əvvələ kimi o həyat yoldaşının ölümündə MTN-i günahkar bilirdi. Bununla bağlı Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinə müraciət eləmişdi. İndi isə deyir.
Onun dəri xəstəliyi ilə bağlı İrana, Türkiyəyə, Bakıda müalicə etdiyini bilirəm, lakin heç bir xeyri olmamışdır. Elə bunun ölüm səbəbini də onun xəstəliyi bir də etdiyi əmələ görə stresdən olduğunu indi dərk etmişəm. Ölümündən sonra bizim stresli halımızdan istifadə edərək mərahat nəsib ola məni Azadlıq Radiosuna çıxıb Naxçıvan Rəhbərliyi və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi haqqında böhtan xarakterli çıxışlar etməyə məcbur etdi. Lakin indi mən bu səhvimi başa düşmüşəm.
Günnar Ağayeva deyir ki, Naxçıvanlı hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibova ondan istifadə edərək çoxlu qrant və pul qazanıb. Onun sözlərinə görə Məlahət Nəsibova onu işlə təmin edəcəyinə, təhsil almasına şərait yaradacağına vəd verib.
Sonradan noyabr ayında mənə vəkil tutdu. Vəkil ilə Amerika səfirliyinə ATT görüşlərə apardı və dedi ki, sən bu yoldan əl çəksən, gərək tədbirçilə 50 min manat pul ödəyəsən, bir də Amerika səfirliyindən artıq səni məhkəməyə verər ki, bizi dolamısan.
Məlahət Nəsibova da vəkil Əsabəli Mustafayev də Günnar Ağayevanın dediklərini təksib edirlər. Əsabəli Mustafayev.
Sözlənilən idi, yəni o bir ay bundan qabaq zəng elədi. Arvaca şey elədi ki, bəs mən istəyirəm şikayətimi görü götürüm, qoy atası versin şikayəti, mən istəmirəm başım ağrısın. Dedim, problem yoxdur, yəni ki, artıq bir neçə dəfədir təkrar olunur. Keçən illə arvaca şikayətlərini geri götürdülər elə təzə-təzə olanda. Sonra dedilər ki, bizi MT-yə məcbur elədi.
Əsəbəli Mustafayev deyir ki, Günnar Ağayevə imtina məktubu göndərdikdən sonra Turac Zeynalovun atası ona müraciət edib. Oğlunun işi ilə bağlı müdafiəni davam etdirməsini istəyib.
Hesab eləyir ki, gəlini təsir altındadır, ona görə ona nəsə söz veriblər, o da ona görə imtina edir. MT-nin həmişə mənə cavab yazanda, mən onlardan vəkil kimi müəyyən prosessual qərarları istəyəndə, o həmişə cavab vermək əvəzinə, sənədləri təqdim eləmək əvəzinə, həmişə hərbə zorba ilə gəlirdi ki, vəkilliyi ilə məşğul deyilsiniz, söhtan yağdırırsınız. İndi də o həmin qadın həmin sözləri təkrar edir. Biz də paralel olaraq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini və Baş prokurorluğu məhkəməyə vermişdim mən burada və burada da iş baxılırdı, apellyasiyada da baxıldı axırıncı dəfə. Və görünür ki, bu narahat edir bəzi qruplu dairələri və onlar da artıq onu öyrədir.
Demokratiya və Qeydlərin İnkişaf Resurs Mərkəzinin rəhbəri Məlahət Nəsibova isə deyir ki, o Günnar Ağayevanı heç nəyə vadar eləməyib və heç nə də vəd verməyib.
On özü çıxıb, heç kimi məcbur nəyəsə məcbur edə bilməz. Baxın, bunların hamısı, mən sizə deyirəm, birbaşa Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bizə qarşı olan əməliyyatıdır. Onlar bu məhkəmə prosesinin Avropa məhkəməsinə getməsi üçün, qorxduqları üçün təzyiqlər edirlər.
Məlahət Nəsibova, iyulun 10-da biz Günnar Ağayevanın özünə zəng vurduq. O, MTN tərəfindən öyrədilməsi haqda deyilənləri təksib elədi.
Sadəcə mən şikayətə demişdilər, getdim, hara lazımdır, getdim elədi. Təcəyində aldandığımı hiss elədim, tamamen də çəkildim, bildim. Video vardı orada.
Bəli, hə. Sən bilmirdin ki, videoya çəkirlər səni?
Yox, bilirdim.
Harada olub bu? Canın kim çəkib?
Yox, özüm eləmişim. Sadəcə mən elə şikayətimi geri götürmüşəm, davasalım, mən də aldanmışam.
Bu məsələyə Naxçıvan Muxtar Respublikası MT-nin də mövqeyini təqdim eləmək istədik. Ancaq bir neçə dəfə cəhd etsək də bu qurumun mövqeyini öyrənmək mümkün olmadı. 2011-ci il avqustun 24-də Turac Zeynalov Naxçıvan MT-ninə çağırılıb. O, vətənə xəyanətdə İran hüquq-mühafizə orqanlarına işləməkdə ittiham olunurdu. Bir neçə gün sonra isə onun meyiti ailəsinə təhvil verilmişdi. Ailəsinin çəkdiyi videoda onun meyiti üzərində işgəncə izləri görünürdü. Naxçıvan MT-ni isə bildirirdi ki, dəri xərçəngindən əziyyət çəkən Turac Zeynalovun səhhəti Avqustun 28-də istintaq təcridxanasından nazirliyə gətirilərkən pisləşib. Ona tibbi yardım göstərilib, amma bununla belə həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Şahnaz Bəylərqızı Azərbaycan MTN-ni Bakıda, Azərbaycan MTN-dən də reaksiya öyrənmək istəyib, ancaq əlaqə yaratmaq mümkün olmayıb. Əlavə məlumat olsa sizi tanış eləyəcək. Kontekstdə günün sualını təkrar eləmək istəyirəm. Çünki gələn cavablar var, kəndli meyvə tərəvəzini niyə Bakıya gətirib sata bilmir? Salam azadlıq, polislər imkan vermir, icra hakimiyyətindən sənədin olsa belə imkan vermirlər. Çünki öz başınalıq baş alıb gedir. Bunu Seymur yazır. İndi isə beynəlxalq aləmə keçirik, Londonda yay olimpiya oyunlarının başlanmasına günlər qalır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
London yay olimpiya oyunlarında hər bir ölkə daha çox medal qazanmağa çalışır. Bunun bir yolu medal alana böyük pul mükafatıdırsa, məsələn, Azərbaycan qızıl medal alan idmançısına 400 min manat verəcək. Başqa yol, kənarda hazır idmançılar tapıb, gətirib onlara vətəndaşlıq verib, ölkə adından olimpiadaya göndərməkdir. Azadlıq Radiosunun xəbər xidmətinin hazırladığı araşdırmada deyilir ki, hər bir ölkənin yığmasında belə idmançılara plastik atletlər deyilir. Britaniya yığmasında məsələn ABŞ-da anadan olmuş 3 sprinter var. Azərbaycan ona qızıl medal qazandıra bilən 2 Balqaristanlı atletə görə Balqaristan Federasiyasına yarım milyon avro verdi. Qazaxıstan təkcə Rusiyadan 5 tenisçini öz heyətinə salıb. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi buna normal baxır. İzah budur ki, əgər öz ölkəsində çempion olmağa şansı yoxdursa, idmançı ölkəsini niyə dəyişməsin? Rövşən Qəmbərov plastik atletlər problemindən danışacaq.
Vətəndaşlığı dəyişmək idmançılar arasında çoxdan yayılmış bir haldır. Amma yaxın həftələrdə başlanacaq London Olimpiadasına qatılacaq atletlər arasında belələri o qədər çoxdur ki, çoxlarının diqqətini cəlb eləməyə başlayıb. Məsələn, 2004-cü ildə Olimpiadada Sudanı təmsil eləmiş 3 qat tullanma üzrə atlet Yamile Aldama indi Kubanın şərəfini qoruyacaq. Britaniya yığmasında da Amerikada doğulmuş bir neçə atlet var. Azərbaycan komandasında isə belələri lap çoxdur. Azərbaycanı Olimpiadada təmsil eləyəcək 50-dən çox idmançının təxminən yarısı Azərbaycan pasportunu almış əcnəbilərdir. Bunların ikisi Balqar ağırlıq qaldıranlardır. Boyanka Kostova və Valentin Xristov. Onlar Azərbaycan yığmasına keçən il qoşulublar. Azərbaycan buna görə Balqarıstana yarım milyon dollar pul ödəyib. Amma bir müddət sonra Balqarıstan pulun azlığından şikayətləndi. Səbəb də onu göstərdi ki, ödənilən məbləğ olimpiadada iştirakə icazəni nəzərdə tutmurdu. Bir neçə ay davam edən mübahisədən sonra Bolqarıstan güzəştə getdi və atletlərin olimpiadada iştirakının qarşısını almayacağını dedi. Amma dünya ölkələrinin bir çoxunda pasportunu dəyişən idmançılara bir mənalı münasibət yoxdur. Fanatların bəziləri deyirlər ki, bu idmanın kommersiyalaşmasını aparıb çıxarır. Bu ilin mart ayında Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin rəhbəri Jack Rock bildirmişdi ki, bəzi idmançıların vətəndaşlığını dəyişməsinə haqq qazandırmaq olar. Məsələn, ailə vəziyyətinə görə, yaxud öz ölkəsində idmana qayğının az olmasına görə. Amma bəziləri sırf olimpiadada vətəndaşlığı dəyişməklə çoxlu pul qazanmaq məqsədi güdürlər.
I have reservations in some cases of athletes who obviously don't lack any.
Bəzi hallarda açıq aydın görünür ki, atletə öz ölkəsində biganə münasibət yoxdur, amma buna baxmayaraq vətəndaşlığını dəyişir. Biz bunun qarşısını ala bilmərik, çünki bu, hər kəsin özünün müstəqil olaraq verdiyi qərardır. Səmimi deyirəm ki, bundan heç xoşum gəlmir. Azərbaycan, Qazaxıstan və başqa postsovet ölkələri əcnəblərdən getdikcə daha çox istifadə eləməyə başlayırlar. 2008-ci ildə Rusiyanın 5 tenisçisi Qazaxıstan komandasına keçmişdi. Ötən 2 ildə isə daha 2 tenisçi Qazaxıstan komandasına üzv olub. Çində doğulan 4 ağırlıq qaldıran da Qazaxıstanı Londonda təmsil eləyəcək. Onlar Qazax vətəndaşlığı ilə yanaşı adlarını da Qazaxçaya uyğunlaşdırıblar. Maya Maneza, Zülfiya Xinşanlo, Arli Xontay və Farxad Karki. Onlar olimpiadaya lisenziya qazanana qədər bir sıra beynəlxalq yarışlarda da yüksək nəticələr göstəriblər. Qazaxıstanın ağır atletika yığmasının baş məşqçisi Mehdixan Tansirulu deyir ki, xarici atletlər yerli gəncləri bu idman növü ilə məşğul olmağa daha çox həvəsləndirirlər. Amma bəziləri deyirlər ki, əcnəblərə bu qədər pul xərcləyincə həmin pulu yerli idmançıların yetişməsinə sərf eləmək olar. Qazaxıstanlı idman jurnalisti Rawan Okas.
Olimpiadada onlar zülfə uzatsa da, zəngirlər o cümlətə.
Hətta Xontay və Karki qızıl medal uçsalar belə, azərkeşlər bu qələbəyə sevinməyəcəklər. Çünki onlar bizim üçün xaricilərdir.
Qaydan gələn xoşlar.
Yay Olimpiya oyunlarına hazırlıqdan Rövşən Qəmbərovu danışdı. Xatırladım ki, Kontekst proqramında səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm mətnləri oxumaq olar, videolarla tanış olmaq olar, sorularda iştirak etmək olar. Başqa maraqlı yazıları qeyd edeyim. Kommersiya sirri haqqında qanuna son dəyişiklik qüvvəyə mindi. Prezident İlham Əliyev qanuna edilən dəyişikliyi təsdiqlədi. Əlif Şəfəq sənət və ədəbiyyat cəngavəri oldu, söhbət Türkiyə açısından gedir. BP rüşvət qalmaqalına görə padratçı şirkətlə müqaviləni dayandırır. Norveç hökuməti neftçilərin tətilini dayandırdı. Rusiyada böyük Çin səddi yaradılır. İnternet ensiklopediyası olan Wikipedia'nın rus dilindəki bölməsi iyulun 10-da gecə saat 1:30 radələrində öz işinə xitam verdi. Bununla onlar Rusiyada yeni qanunlara etiraz edirlər. Nəqliyyat problemi, küçədəki dilin əhəmiyyəti, bu da mətbuat icmalıdır və başqa materiallar Azadlıq Radiosu.az saytında. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Korrupsiyometr proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.